Life word be osu, wala munyu be osu, muna no mon hawa hebro, ne wake emunyu bahani. Onu wake mwa munyu bahani hamno. Waji fiakonya Bible Baptist asafun wake mwa munyu bahani hamno. Ebini nge munyu tunu, achem ke usofo Timothy abrosu, ike Deacon Daniel Tete, ke brother Ezekiel Aye, nwake mwa munyu bahani hamno. Loko wa mabu munyu tuwe, wamakwa wadiki mpene esole ke hawa.
Yawa sorry. Mam koko wana musi motunya sine ko tapu wa drum. Hawa he brono kawango ose bike baha obime. Ake yawe, mune mole nene hi, no pio ke ha obimo. Ane osum ya nine eba ngwa obime abrofam. Ke gu, se gbino nwa ke mwano mi yawe, ene feno kone hi acham, ene feno kone hi aheno kam. Uhane omu nyuno ne ewole heno kam, echale, nihala nyam, kamu Yesu Kristu wabeno asole. Amen.
Amen. Wakekile wumiyo wa mahane brother Ezekiel Aye nekane yao.
Hallelujah.
Amen.
Wakekile nekane miyonga David Lala. Yeah. Nyumle kwa kekpa anyo. Mikuku neji nyumle nyo. Nywa bumamu yutui. Wama uo maune hiyo no iwa mijile.
Wale wama uo maune hiyo no iwa nam ji wama uo.
Nyomche yaweo. Lene ejiono ke jiogbenomi.
Ne wamawo lene jiono ke jiogbenomi. Amen. Lokunga yiwanam hlayo. Le wo wamawo pe ne hanu yiwanam yone. Jajibe na nwa ke jemwale momuo miton. Luke ba ta ehino mi nwa so momuo ke ba ta so mi ehino. Lo Yesu Kristo pe ne hanu yiwahili. Ne hanu yiwanam. Ne lene ko hele yo. Umana ni yuwanam. Lo munyu no wawo, munyu obieke. God of salvation. Mau nehano ni yuwanam. Anyu mene nyenge mtuwe bui. Mau ehano ni yuwanam. Nelene kumawo ke emuwa nepoe singe kavari yone. Ehane embiyo muwa bakumawo. Keje wayaya mtuwe pemi. Lo keji kamu neno nengu wahenuno. Umapiao he. Ne umadeke. Yesu neke oya yam nekemu ne ba hisinga otwimio muneli gbino amangma obie nge wala omio neke Kristo je ko nga nu nyamio obelam pipe anyi mene nyenge mitwebuye mo munyo chonwa kan wo wa mawo pe chapi nini nge degu keke o jana nwa nge bible nge Psalm 68 verse 20 ke wo wa mawo pe ne Ehano ne yiwanam ne leno pe ne pono ka je gbenom lo wa mawu no ne pono ka je gbenom logoji ela no naka anukwale che neji anukwale mawuji lo ehano ebi ba zugbano no ne bagbo ne etrelesi ka je gbohiaje bene pene ona kan ne ne ngode yo anukwale lo Kristo no ne wa emunyu tunlo keji kan o ma heleyi ne omawo lekan opon loko yiwa hele lo ko gbo tete pon unge ne yiwa nam e jakan be masu ne mo ba ne mo ba ngo dali ke o hio ma che yememia ne le jon ama pale ahin si ekun ama teske di gbo hianje kan be ni le Kristo e teske di gbo hianje jan pepepe na ma tesion ne o ma cha no ke kan ni kan deliver me oh pon ke mo di pon lo le pon ko kan ne Timothy Omi o neji enyu yi neji ewie mi gbam neji nwa kepa anyu amana ka ne ha o gedan gbe
hallelujah
amen
Timothy omi o yewie mi gbam neji nwa kepa anyu nwa bu momu yitu
Timothy omi o neji enyu 2 Timothy chapter 4 verse 18 kan ya o
ede wa le joge nyo che o ma je mi ke ma je ni aya mi chu ami
Nucho ma jo ke je no aya mi chu pe ami E choka le pe ninge yiwa herem nek ma hon. Lo logo jo ma nani nene yiwa namyo. Je ajo ke je ya miyo chwe pe mi.
Ne eke mi ma ya hiyowi hene inge mache yi inge o fia fia fia. Amen.
Amen. Neko ma ya hiyowi mache yi mi. Hene le inge mache yi inge. Hene eba bo ne tesike je bo hiyanje. Neke ya ne adra ke hawo. Neke dragbe nya. Mbango dalio meke huli jo ya. Ko ma he Kristo ye no ma ngo le kan le ji pon lo ko yiwa here lo Kristo ma ba wo mo ma ke ogbo pon ne su be ne Kristo ba nge anu nyami ema ba wo mo ka ne 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 yi wa ere mi ya eno ejo anyi me ne nyenga mi twebu ye ke ka kristo no ni nge ka fu gen ho no onwele kan po lo ko yi wa ere lo le mu ne no blonya ko bi o mai ma wo le kan le ji o po lo ko yi wa ere lo bene pene ke jipo nge anu nyami o ko pe lambi e ko do ke limo se mo hu e de ke tulo anu kwa fu mu ne no bang o kuni yim akifrio wa ma cha no ke nge Mose wumi o Leviticus chapter 26 verse 16 why amen
o wa ni kanewe Mose wumi na ji eteni o yinyumre nyu ke pa mi gugu na ji nyuma ke epa ni wa bu mo mu yitu le ma nwa ma ne hu gbe gbe ne o me
lo ne ne me ne amwe Christ o amane hu gbe gbe ni mabanu
yone yone be chamba
yone be chamba ni maba jama niyome an
ke asla ne pon no hengbe
asla fiva ne ke nwo no ngwe ma pon
ne ha no pio hio chekura
o ma pe hio chekura abu blo ke fonse
nyama duni
o kom o ma duni
se no papa ko be mije
ne no papa ko be mije e ja kan Kristo be o wala se o nye keke
e ja kan nye he nye li maye nye no
ne e ke be jan no be bambo ko alo be ni ne ko ngo hio pia pom ko ngo hio o he nyeli na mayonu
ne me mo ama ba ye ni o mene nye
ne ni ne obo mo odun ni no tun kra o he nyeli ne ma ba ye e jaka o be pia ko o Kristo be o wala ne o be protection ko se mo ho nye keke lo ko nye keke ko hio ne ma fe ko ne ma fia manam se ke ji kra ngala ne onani ne yiwanam nezugba no no hu mo nche onu twum no machu oye nge oye ku nge twenjom le munali gino benu akan twom nno ke ya nyagwe ofon ne ke cha kristo ne kristo ba hin wala ne ke ejepu nge anu nyami elemu se ku pilambi ne de ke chulo anu kwafu ba ngo okuni ya ke kreo pa macha no ke exodus no se wo mi o ne je nyo yi Exodus chapter 15 verse 6.
Hallelujah.
Amen.
Wa ni kan me Moses wo mi na je nyoni o. Inyuma ke nu mi kuku na ji nyum. Mi kuku na ji epa. Wa bu mo mu yitu. Yawe ohio nine he wa mi onge gbe.
That among here a hio nine right hand of the Lord. E he wa mi nge mi onge gbe.
Ohio nine o chichiro henyeli o mami.
Ne o chacha ma ohio nini o ne chichiro henyeli o me ahi wa mtwe pe mi eno he ni wa go de kin ke jama he wa mi o kra ai ke ha Kristo ko ma he Kristo yo le ma pon o ke je o henyeli o ma di le ma pon o ke je ipeti wa lo che ma di le ma pon o ke je apaso che ma di Kristo ne ma pon o ke je zopata che ma di Kristo ne ma pon o ke je henyeli twe pe hinwe ye yam ne tesikesi o li le plibi ne tesikesi mu o Kristo pe ne ma pon o ke je no man na ne yiwanam ami no nga mitwebu ye kemu ne no obe otwi kpili se emohu o ma gbojo otwi ye no ma wo munyu no ke wo otwi mi no ma ngo foni ne ke cha Kristo ke oba wala mi o man na ne yiwanam ne ke Kristo je ko nga anu nyami obe lambi pe ami no nga mitwebu ye nga mre fia no mi ke o ha Kristo ko ko e hale o man na ne yiwanam Kristo pe neke hiyo ni niyo, mwai manu, ema kpon, keje, hao mitwe pe mi, eko nge ne, aken unge woko me sumo, se obenye no ma jemi, obenye ko nine, o jemi yo, o magbolo ma fongodo lo, no kuma pe yo, ko he ha Kristo, le e ni niyo, he wamnenge miyo, e pe jama wome, ne lepe ne mwai makpon, keje wome, ke, ne hao mitwe pe mi, ne eko oba pe Kristo ni, o ma pe bono hi, no ma je jama hao mitwe pe mi, eno ne ingo nye fungo kengo chaye. Ke mao mwenye nga ongo baye. Chake otwi, no ba Kristo bi. Neke Kristo jiku nga ya nunyamye. Oko pe lambi. Nene jewi ya niyo. Nene mene akule achwe stubbornness. Wamana waye nene adenge bofu wame. Awumye Acts chapter 7 verse 50 to 51.
Hallelujah.
Amen.
Ne chumi. Yikpa agu. Yikpa mene jinyo mle nwa. Ke asi nyo mle nwa ke kake. Nwa bu mamu yitu. Ani pi imi ni chene ipi ene o me chuolo.
Lo chapi mocha bi wo e kwasi ke jenok no feno mau ne bolo.
Stefano yano ne edeke. nyekwe wakan amagajali.
Se nene mene nyenye mitwe bune okwe wane kan amagajalo no.
Nenye chwi kenye tuwe wakan noku.
Ne otwi ke otwe wane nan ma munyu ngongo ban ke jikpo nan ma munyu sia no chake ojimba.
Nyenge kan nyene neme o mepe.
Wa nyeng wa wane mene wa kuli wa chwi ne wa chake wa chwi o wane ka blema biyo mena pwen amagana ngeja ke ten ke tesay nan ngeja.
Nyehu nyeklewe ne mumukonklon ne chu nyeheni.
Eja kia wahawe mumukonklon ebro ne mumukonklon ne eba chu waheni. Kone wachake wajembam. Ne wake wahena Kristo. Neke Kristo jepo nge ya ninyamyo wana ne iwanamyo. Amina nga mituwebu ye munyu no. Wawole bia ken mawu ne ekono. Mawu ne lene enyon ne ngehe wap. Neke kono ke jeha mituwepemi. Hiyo nengono juu. Ohiya nengono juu. Hensi pwe nengono juu. Lepel ma ma kon o kaji se ko gumblo e kwa ko no o lablo a yi mele nge mtue bu Acts chapter 7 verse 50-51 50 o ken has my hand not made all these things cha mo ne bo molo obi wo e kwa si ke mene ne bo amaga ne bo molo amaga na na amaga bo num lo e mo ne bo mo ne ke million o ku am konkon mum konkon nga ikoga muni tunga tu no kwa mu konkonlo ne okwem ti no nge amagame ke wo me pe asenye lolo mele akoma ya hwen patami ne wo se ke ga otsije nam hu osuma ma ya busion lam anyi ko sume no ya busion lam se na ne yiwa nam le ne ne i muni ni ko tu no munde no ogbojo tu no ba ngo Kristo kan le jo pon lo ko yiwa hele lo ne umana ne iwanam no maje jama amaganda meke wono meke se ke teke chuke pake ni no maji asisi se mbo huo umba hi Kristo sisi ne ke onge Kristo mi ne Kristo nge owala mi ke Kristo chekunga ya nunya mi umana ne iwanam eja ka Kristo ke ya drahi ku ne ke gbenya mbangu dalio meke hu ne ke jika onge la no ba pie dalio ma hiyo le muna no bene wa munyu no ke ya anyagwe ma chon obe no ma solia monche ne sanu soli se ku ne oli be no ma de ha ne ma de o de ke nyesi de ke nu cho yesu inamosi ne ka muna le gwino ojo he po ka chon ne o munyu omi no hani na ka ohio ni ne pe ne nye ne pono ke je ha o mi chwepe mi
Je
ha ojo pemi. Ohio ni oji Kristo ane.
Ohio ni oji Kristo ane.
Muna ligwino. Kristo. Ifoni ne kachewo. Ba hie twim. Bango mike pono. Ma isike amu. Iko je kongo ya nunyamye. Makopilambi. Amen. Ko ki sole sole no le muna no agmo bien e wala omi ob ne. Ohla Kristo asa sole mkune. Atuan kwalenge na cheo mo bienga nu kwalemi no ko ewu seke ka onye keke le chapino ne e ma buao ne ungela no nani ni iwana na hiyo wi ma cheye mimi ne Kristo ne pon o ka je wa mi twe pe mi le ko e fosian no ye munyo no no nyenge e mlan ne kesu ogba o drano ya solid no ya bu ma munyu twe no wange dromios si ko ne ke Kristo di kunya ya nyami okupe lambi ko kam sole solem no opema obi ka je munda ka yada yani wa sole nye twebuli twepe he fia ne nyinga onye hanu wa sole chache ma ohio kes gbabolo ina mosi ngo twebulo twepe ke wo muo mi ngo pepa ne muo ne kwa kaba chake wai ha won fene no ko ngami ne enu ogbi ne enu munyu no ne hei ka twio ojie ka jim no ngo jom ne pe jom ka ba hale o hale drum ne benyagwe no iwa nam ne benyagwe neke Kristo jipunga ya nunyamye eko pelambi no feno ne mapete hu hane pijom kenge ha o mikumi hu oje nge kajim eno ni bani bio na mauche ke bi kem kokro pia
amen
maune join ne pia ni pia simu no chi hu ni manu wa eku seke nge la no bi mnu ko mai machem nge kwano 0243
0243
0243 31 47 23 maune join ne pia ni Yasimu no chihu, Emmanuel Eko. Amen.
Amen.